Nijniy Novgorod viloyat sudi ismi oshkor etilmayotgan 3 nafar rossiyalikni milliy adovat yuzasidan sodir etgan qator qotilliklar uchun 25, 22 va 21 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Umrining kelgusi 20 yildan ortiqroq vaqtini Rossiyaning qattiq rejimli koloniyalaridan birida o'tkazadigan bu oshnalar millatchilar guruhlariga aloqador ekanligi aytilmoqda. Bu jinoiy ish yuzasidan tergovni sudda olib borgan Nijniy Novgorod tergov qo'mitasi rasmiysi Svetlana Kovalyovaning ozodlikka aytishicha, keltirilgan isbot va dalillarga qaramasdan jinoyatchilar sud hukmiga shikoyat arizasini topshirgan. Bu g'irt ekstremistik ish, ammo menimcha ular allaqachon kassatsiya arizalarini topshirishga ulgurgan. Suddolar o'z ayblariga iqror bo'lmadi, lekin sudning chiqargan bu qarorini o'ta to'g'ri deb hisoblayman. Ayniqsa bu jinoyatlar qanday vahshiylik bilan sodir etilgani hisobga olinsa, dedi Svetlana Kovalyova. Uning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, jinoyatchilar asosan rus millatiga mansub bo'lmagan shaxslarga ovloq joylarda hujum qilgan. Millatchilar birinchi o'ljasini o'tgan yilning 27-fevralda Nijniy Novgorodning Kanavinskiy avtobekati yonidagi savdo rastalaridan birida ko'rib qolgan. Keyinchalik O'zbekiston fuqarosi ekanligi aniqlangan bu shaxsni sudlanganlar ko'zdan chetroq joyda ushlab olgan. Ismi oshkor etilmayotgan jinoyatchilardan birining so'zlariga qaraganda, ular o'zbekistonlik bu bechorani temir choynak bilan urib o'ldirgan. Shunda jinoyatga qo'shilganlardan biri o'zbek yigitining 2 marotaba beliga va yana 1 marotaba qo'liga pichoq solgan va qochib ketgan. Jabrdiyda mahalliy shifoxonalardan birida ko'p qon yo'qotishi natijasida jon taslim qilgan. Xuddi shunday, ular 2010-yilning 22-avgustida Nijniy Novgorodning Mishorskoy ko'li yonida Ozarbayjon fuqarosini chavaqlab o'ldirgan. 19 joydan pichoqlangan ozarbayjonlik bu yigit ham jinoyat joyida halok bo'lgan. Biroz vaqt o'tishi bilan o'sha kuni sudlangan novgorodlik yigitchalar tashqi ko'rinishi rusga o'xshamagan bir qiz va yigitni pichoq bilan tashlangan. Tergov davomida rus ekanligi aniqlangan jabrdiyda jinoyatchilarga qarshilik ko'rsatib, ularning jinoiy maqsadlariga amalga oshishiga yo'l qo'ymagan. Hujum paytida ular qiz bolani ham jiddiy yaralagan. Sud keltirilgan isbot dalillarini hisobga olgan holda barcha jinoyatlar milliy adovat yuzasidan sodir etilgan degan xulosaga keldi. Bundan tashqari, sud jabrlanganlarga sudlangan jinoyatchilar hisobidan 150 ming rubl jarima puli undirilishi haqida qaror chiqardi. Nijniy Novgorod viloyatida fosh etilgan bu jinoyat haqida lavha efirga tayyorlanayotganda, Moskva viloyatining Solnechnogorsk tumani Povarovo posyolkasida yana bir o'zbek yigiti pichoqlab ketilgani haqida xabar keldi. Solnechnogorskda mehnat qilayotgan Rasuljon Isoqov bu haqda shunday gapirib berdi.
Men telefon qildimda Povarovoga, mana yonimizdagi 10 km. Ashu Povarovoga dali hatto tanishlar bor, telefon qilsam, ular aka dedi, mana shu yerda bitta anjoli bolani dedi, buni zavodda ishlayar ekan, zavod bor, degan vagon sisternalar chiqaradigan zavod bor-da. Ashu zavodda ishlayapti, ishlar ekan u bola. Ishdan qaytib shunday lokomotiv degan joyimiz bor, shu yerda trafinkadan ketadiganda o'sha kim o'ldirganligi noma'lum. Pichoqlab ketganda o'ldirib ketgan andijonlik yigit deyapti, ismini ham hali o'sha meni tanishim ismi kim ekan bo'lsa ismini bilganimiz yo'q, shu keldi dedi, darrov nimalar olib ketdi, militsiyalar kelib olib ketdi dedi, morgga olib ketdi dedi. Kimligini ham bilganimiz andijonlikligini aniqlar ekan. O'tgan yili 2 bola o'lgan ekan, bu yil bahorda borganimda aytgan edi, yana bitta andijonlik bola suvga cho'kib o'lgan ekan, keyin yana bitta bolani Povarovka deyiladi, Povarovkada yonida lokomotiv o'sha bir biriga ulanib ketgan. Ana shu yerda bolalar urib o'ldirgan ekan uni, shuni ikki bolani. Bil mana bil yana urib o'ldirdida, aniq emas mesnlar deyapti shu
deya xabar qildi Rasuljon aka. Biroq bu ma'lumotni Moskva viloyati tergov qo'mitasida tasdiqlashmadi. Hozircha bizda O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgani haqida ma'lumot kelganicha yo'q, dedi go'shakni ko'targan Moskva viloyati tergov qo'mitasi axborot bo'limi rahbari Irina Gumyonna. Ayni paytda millatchi va taqirboshlar tomonidan rus millatiga mansub bo'lmaganlarga qarshi jinoyatlarning kamaymayotgani keng jamoatchilikni xavotirga solmoqda. Bir qator Tojikiston jamoatchiligi va xalqaro tashkilot vakillari Rossiyada millatchilik kayfiyati sunmayotgani, tojik fuqarolarining jasadlari tinimsiz Tojikistonga jo'natilayotgani yuzasidan Rossiya va Tojikiston hukumatiga, BMT Bosh Assambleyasi, Yevropa Kengashi va parlamenti hamda bir qator boshqa tashkilotlarga maxsus murojaatnoma yo'lladi. Hujjat ostiga imzo chekkanlar Rossiya hukumatidan milliy adovat yuzasidan sodir etilayotgan jinoyatlarga mamlakatning yuqori pog'onalarida yangrayotgan millatchilik chaqiriqlariga chek qo'yish va buning uchun barcha zaruriy choralarni qo'llashni talab qildilar. Biroq Rossiyada O'zbekiston fuqarolariga nisbatan sodir etilgan va etilayotgan jinoyatlar hamda qonunbuzarliklar yuzasidan O'zbekiston hukumatining birorta bayonoti hozircha e'lon qilinganicha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.